Talasszony.
Sétány. Pusztít. Ó, trenótkod. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanje.
Danas je časova 7 minuta, Radio Beograd 1, počinje drugi tematski sat našeg prepodnevnog programa. Govorit ćemo, kao što smo najavili, o klizištima u Srbiji. Nova opasnost, stari problem. Postoji li trajno rješenje i da li bi ono zahtevalo više angažmana ili više para? To su samo neka od pitanja na koje ćemo pokušati da dobijemo odgovor od naših današnjih gostiju, a to su Aleksandra Damjanović Petrović, pomoćnica ministra za životnu sredinu Srbije, i profesor dr. Ljubinko Ilić, naučni saradnik Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, pronalazač takozvane kolubarske metode za pronalaženje i saniranje klizišta. O tome, dakle, do podneva na talasima Radio Beograda 1. Ja vam još jednom želim dobar dan. Moje ime je Elizaveta Arsenović.
Želim više. ulicu mi piše. Što te više nema, ja te želim da li piše. Od kada te nema, dani su mi tu li piše. Što te više nema, ja te želim da li piše. Od kada te nema, dani su mi tu li piše. Više nema, ja te želim da li piše. Nemam sad kako me ljubav da dam, doneo si drugu i život kao sam. Ružan sam.
Pusti priču. Pusti priču.
Danas časova 13 minuta, Radio Beograd 1, naša tema do podneva su klizišta u Srbiji, a kažu da je najveće klizište ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Klizište je u naselju Umka na obali Save. Ono je problem postalo još krajem 70. godina prošlog veka, kada je zbog gradnje hidrosistema Đerdap nivo vode u najvećoj pritoci Dunava u Srbiji porastao za oko 2 metra. Obala je doduše ojačana oko fabrika i u samom centru naselja, ali ne i u delu koji se zove Duboko, gde voda odnosi zemlju, pa se kući bukvalno kreću prema reci. Od četvorice meštana sa kojima je u Umci razgovarao Ivan Jovanović, samo jedan živi na potpuno bezbednom mestu.
Kad vidim ove krive ograde i krive kuće, mene malo strah, a pošto si ti odavde, bolje ćeš mi opisati kako se ti osjećaš.
Ja sam Mladen.
A reci mi, da li kuća u kojoj ti živiš ima problem sa klizištem?
Nema, ja sam gore na brdu.
A drugari?
Svako njih ima neki problem, pucaju zidovi, ne mogu da ne zimi da ugreju kako treba, kako pucaju zidovi, ništa.
Bratić ili je Mirko pravili sad put, puku opet, a gore kuća mi ide.
Krivi se prema reci, jel?
Ma dobre, pa šta je, šta da vam kažem sad, klizište i šta da radim, čutim i trpim i... Pa ne, ja sam kriv, prodao sam stan s ćerka, sin i na Novom Beogradu, ja i baba hodaju.
Ja sam Jordan Cvetković, isto imam i ja zgradu, jedva stoji.
Koliko utiču ta klizišta na svakodnevni život? Jel se ljudi plaše toga ovdje ili su se navikli već?
Pa plaše se u svakom slučaju. Znaš šta, ima tu trošnih kućica i trošnih zgrada, bojiš se. Čovjek bi želio da ima krov nad glavom i da to bude stabilno, da bi stvarao dalje. A već o stalnom ulaganju novca svake godine par hiljada evra ili koji ne može i ne daje ništa. Poruši se kućica kao što je ova preko puta, recimo.
Svak na svoj način snalazi se rješenje o iseljenju. To smo svi dobili ovdje, ceo kraj. I ko se je snašao se oseli da da prijavu stana, on dobija za tu kiriju. Ko nije ništa, meni su dali dva put, ja oselio se i posle godina se vratio nazad. I sad je na to ostalo ništa i ukinuli su mi onaj dodatak.
Pazite, ovdje je svakako bilo klizište u dalekoj prošlosti, ali vrlo malo, 20-30 metara od obale. Sava je bila veoma niska. Međutim, izgradnjom hidrosistema Đerdap, ta hidrocentrala je podigla nivo Dunava i Save, kod nas ovdje recimo za oko 2 metra prosečan nivo vode. A nisu izgradili kamenu obalu utvrdu od Šljunkare na Umci do Bariča, recimo. 6000 kg materijala u minuti skida Sava, nosi i taloži nizvodno od Umke, recimo, do ušća. Može da izazove, recimo, poplavu u Beogradu jednog dana. Grad Beograd to zna. Pritom ovdje, tu treba da se ugradi oko 1,5 milijuna kubika kamena. Sad oni se vade da tu treba da prođe put, pa to je skupo. Navodno, put je da ide u Srem. Pa znam, neka idu oni sa putom gde god hoće, nekad propušteno. Trebalo bi iskupšti da se zainteresuje i da odvoji sredstva i da otpočne tu izgradnju.
Samo ne znam šta čekaju toliko godina. Evo samo ovdje kod mene to je od 80. godine se pojavilo. Pre kaže da je bilo nekad, ali nije bilo u toj meri.
Gradili na mestima gde nije dozvoljena gradnja, ali ima tu istine ili je to sasvim drugačije?
Ima istine. Pa i sad su ovo, pored puta tu ove, ispred krivine, podigo ovako nešto drveno. Ja ne znam ko to dozvolja i kako. Ja imam dozvolu. Prvo sam dobio samo za vikend naselje, posle su odobrili kad je meni zgrada počela puca, ja sam morao prezidio ponovo. Prezidio novu sa dozvolu, plan, sve sam uzao i napravio lepu kuću, što kaže sad. Navaljiva zemlja od ozgo na nju. I ona sad ide dole.
Ja imam od 59. godine kuću tu. To je legalizovano.
A šta kažu nadležni, zašto ne urade ništa ako je legalno sve?
Jednom sam se obratio i kaže, jeste znali da je to klizište? Ja kažem, nisam znao, pa kad niste znali.
50. godina su zime bile upravo ovakve kakve su sada. Sada nisu ni trebale građevinske dozvole. Pored same obale su bile livade. Ljudi u to vreme su išli za životom.
Nezavisno od klizišta, kako žive ljudi ovde? Čime se bave?
Pa ovaj deo ovih stotinak, 120 kuća, starosedeoci koji su nekad radili poljoprivredu, dok je taj teren bio ovaj, relativno jednake kosine. Shvativši da je ovo teren koji je prepušten propasti, familija Jovanović, poreklom iz Rutske, 50. godina su se doselili ovde. A sada se pokušavaju, nemajući na drugo mesto, da se vrate ponovo u te selo, ali nemaju novaca, recimo. I sad šta, penzioner, polako čekam, ono, odbrojam zadnje dane.
Ime i prezime, ako može.
Familija Jovanović, ja mislim da je sve rečeno.
Čekam, ne znam ništa, čekam, skaže.
Ima li budućnosti za ovo naselje?
Pa ima, samo se iselio odavde, znači, ovde nema, to svaki vidi šta je se dešava i kako.
Niko ne preduzima neke mere da napravi pogodno i povoljno rešenje, nažalost.
Ja se nadam da će biti dobro, da će bar naša država da uradi po tom pitanju.
Hvala ti puno na vremenu, sve najbolje.
Hvala.
Bio ovo reporterski zapis našeg Ivana Jovanovića na Umci. Čuli smo, dakle, koja muka muči ljude koji ovde imaju kuću i koliko kuće i koliko dugo. Oni kažu da misle da je jedino pravo rešenje iseljavanje. Neki drugi stanovnici drugih delova Srbije upravo ovih dana će dočekati ili su dočekali, možemo slobodno i tako da kažemo, da im isti problem bude rešen. I tim povodom idemo sada u Niš. Tamo nas čeka naš dopisnik Ozren Rašić. Ozrene, dobar dan.
Dobar dan.
O kome je konkretno reč? Jedan problem je rešen, možemo slobodno da kažemo i možemo
pa,
da
tako,
objavimo.
Tako je, možemo to da objavimo preko radija, da je problem meštana sela Mramor, čije su kuće uništene zbog klizanja Mramorskog brda, biti rešen, taj problem će biti vrlo brzo rešen, tačnije do 2013. godine, do sredine 2013. kada će svi oni čije su kuće oštećene i nisu bezbedne za stanovanje, dobiti stanove. Naime, 10 porodica iz naselja Mramor, koje je samo 8 km udaljeno od centra Niša, ali koje su evo, oštećene od klizanja Mramorskog brda, dobili su kuću u Pasi Poljani, to je drugi deo grada. A ovi koji su ostali, to je 40 porodica, dobit će stanove u naselju Ledena stena. Stanovi će se graditi u okviru izgradnje stanova za socijalno stanovanje koje će finansirati Vlada Republike Srbije, a preko gradskih stambenih agencija. Ugovor o ovome trebalo bi da se potpiše za koji dan, a kako nam kaže direktor gradske stambene agencije u Nišu, sve je obezbeđeno. Imaju neophodne dozvole, imaju sve što treba da se ima da se raspiše tender za izbor izvođača radova i do sredine 2013. godine Mramorčani će dobiti svoje stanove u zamenu za oštećene kuće. Inače da kažemo da Mramorsko brdo klizi od 1987. godine kada su stručnjaci Geozavoda iz Beograda to utvrdili. Međutim, poslednjih 7 godina brdo klizi sve više i više i sve veći broj kuće koje je oštećeno, tako da ih sad ima više od 50-ak. Rekoh da su Mramorčani imali taj problem odavno, da su ga pokušavali da reše i evo, sada je na pomolu pravo rešenje.
Hvala najlepše, bio je to Ozren Rašić za Radio Beograd 1 iz Niša. 11:20. Sve ovo čuli su već i naši gosti u studiju. Najavili smo, a sada ćemo ih i pozdraviti. Aleksandra Damjanović-Petrović je pomoćnik ministra za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, inače članica Republičkog štaba za vanredne situacije. Dobar dan.
Dobar dan.
I profesor dr. Ljubinko Ilić, naučni saradnik Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, pronalazač kolubarske metode za pronalaženje i saniranje klizišta. I vama dobar dan.
Dobar dan.
Oboma hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd 1 i za ovu izuzetno važnu temu, zaista jedan od velikih problema ove zemlje o kojem se govori samo, evo, najčešće s proleća, eventualno s jeseni, odnosno kada je sezona padavina. Yes. I kada sva ta klizišta, a kažu neregistrovanih ima i 30.000 čak u Srbiji. Aleksandra, možete to da potvrdite?
Pa vidite, nikada nećemo biti potpuno sigurni o broju, preciznom broju klizišta. Neka klizišta postaju pasivna, neka se nova aktiviraju, ali je procena da negde upravo taj podatak 30-35.000 klizišta na teritoriji Republike Srbije. Uopšte, cela teritorija Republike Srbije 30% predstavlja uslovno nestabilno tlo, tako da su to apsolutno preduslovi za javljanje i klizišta.
Kad se pogleda region, ali nama najgore u tom smislu, ili je prosto da nismo specifični po tome?
Pa ne, nismo uopšte specifični, nešto specijalno po tome. Sve zemlje imaju problem sa klizištima, to je negde u svetu ishvaćeno, pa je 90-ih se pristupilo jednom globalnom rešavanju šta raditi i šta preduzimati usled zagrevanja zemljine površine, koja dalje prouzrokuje i poplave i bujične vode, pa samim tim i klizišta.
Evo, čuli smo malo pre ovo Mramorsko brdo, ono jeste. Od 87.
E, pa to
radi
to
intenzivnije,
ono,
rekli ste, ove globalne klimatske promene i tekako utiču.
Kako da ne, kako da ne. Voda je osnovni faktor za nastanak klizišta. Naravno, ne samo voda, ali voda je jedan od osnovnih faktora, indikatora tih klizišta. Taj problem kod nas postoji i svi znamo negde, znate, kad odete u bilo koje selo, reći će ti nemoj da gradiš tu, tu je klizište. E sad, država je pokušala da to što se u narodu zna, ali se ne poštuje prilikom izgradnje, negde postane obaveza. Pa smo mi tako zakonom propisali obavezno podlogu, geološku kartu, i praktično da svi prostorni planovi svake opštine na teritoriji Republike Srbije moraju imati tačno označene zone koje su nepovoljne za izgradnju, odnosno koje su označene kao klizišta.
Znamo
na
da
tom
je Beograd
terenu
to uradio.
Je praktično, Beograd je to tek radi i mm-hmm. to će biti. Urađena je 2010. godine od strane stručnjaka sa Rudarsko-geološkog fakulteta jedna studija koja je dosta dobro i detaljno urađena. Praktično identifikovana su sva klizišta u tom trenutku, jer kažem, to je proces koji je stalno negde u nastanku, nažalost, ali ta osnova koja, i te karte koje su urađene, bit će sastavni deo prostornog plana za grad Beograd. I naravno, sve što bude označeno kao teritorija klizišta, bit će označeno kao zemljište nepovoljno za izgradnju i tu će postojati apsolutna zabrana izgradnje. Međutim, jedna druga stvar je u pitanju. Bespravna gradnja. Donošenjem zakona o planiranju i izgradnji, broj bespravno sagrađenih objekata je značajno smanjen. Značajno. Baš mogu tako da kažem, u odnosu na ranije periode. Činjenica da predstavlja krivično delo, zabrana stavljanja, zabrana dalje gradnje, zaplena mašina, sve su to bile neke mere koje smo mi predvideli za bespravnu gradnju i koje su zaista, zaista u stvarnom životu doprinele da imamo mnogo manji broj bespravno sagrađenih objekata.
Ali je problem ono što je nastalo u prošlosti,
ali problem
tako?
Je upravo ovo, evo čuli smo primjer, od 87. se zna i aktivno je negde klizište na Mramornom brdu u Nišu. Prosto niko nije rekao tim ljudima, ljudi, nemojte džabe bacati novac, nemojte tu graditi kuće. Da li su dozvole izdavane ili nisu, ja zaista ne znam, ali evo, čuli smo prethodni primer Umke, gde gospodin koji se uključio kaže da ima urednu građevinsku dozvolu, a klizište na Umci je poznato od pre Drugog svetskog rata. Znate, to je ono što smo mi i što mi kao država, kao jednu od mera, možemo da preduzmemo.
Problem Umke, tog najvećeg klizišta, ne samo kod nas, nego kažete na Balkanu, je problem što je duboko u zemlji, jel tako? Dajte da malo to da objasnimo i da čujemo, Aleksandra, možda je sad prilika na koji način se u ministarstvu razmišlja o pomoći tim ljudima i šta bi moglo tu da bude primenjeno kao najefikasnije.
Pa evo ovako, prema toj nekoj usvojenoj metodologiji i kriterijumima koji se primenjuju za kategorizaciju klizišta, ovo je ono klizište na duboko kod Umke, koje spada u takozvana duboka klizišta, znači dubina je preko 35-36 metara, evo tu je kolega pa će me ispraviti. Jako veliki broj ljudi postoji na tom području, jako veliki broj objekata je na tom području. Država je pokušala kroz projekat izgradnje autoputa Južni Jadran, ta trasa prosto je bila predviđena da tuda prođe i deo autoputa Južni Jadran, međutim odustalo se od te ideje i trasa autoputa je prebačena na drugu stranu upravo zbog ekonomskih razloga. Znači, sanacija tog klizišta je jako skupa, užasno skupa, i procena je da bi bilo jeftinije za sve, kad kažem za sve, mislim i na opštinu i na grad Beograd i na Republiku Srbiju, da se prosto ti ljudi rasele na drugu lokaciju, nego da se pristupi sanaciji samog klizišta.
A zašto? Ako je to problem prisutan toliko dugo, zašto već nije počelo to da se radi, ako je to se složilo da je najbolje rešenje?
Uzroci, pre svega, mi do donošenja zakona o vanrednim situacijama smo imali jako lošu zakonsku regulativu, tako da je bilo uvek prisutno pitanje kada se otvori i kada nastane neki problem ovog tipa, ko je nadležan. Nikad se nije znalo. Sada imamo jednu preciznu zakonsku regulativu koja kaže sve što predstavlja vanredni događaj jeste u nadležnosti opština i gradova na čijoj se teritoriji nalaze. Tako i za klizišta. Znači, kod klizišta je, da ne odlutam, ali prosto da kažem, najvažnija prevencija. Ono kad se desi klizište, već je došlo do toga da mi spašavamo ljude i imovinu, da činimo te hitne interventne mere. Ali ono što su preventivne mere, to je nešto na čemu država u najširem smislu treba da radi. Tek kada taj vanredni događaj, da se vratim na temu, preraste u nešto što se po zakonu o vanrednoj situaciji zove katastrofom, znači kada otklanjanje posledica ne može da izvrši redovno, u redovnim delatnostima opština ili grad, onda se uključuje Republika Srbija, ali dakle onda moramo imati jedan ozbiljan tim koji će raditi na tome.
Da uključimo u razgovor i profesora Ljubinka Ilića. Profesore, naučni savjetnik sa Rudarsko-geološkog fakulteta ovdje u Beogradu, izumitelj kolubarske metode, tako ste je nazvali, da li bi kolubarska metoda, ta vaša metoda, i molim vas da je predstavite ukratko, mogla da pomogne kada je Umka u pitanju, gde je najteže, rekla bih?
Pa znate što je prethodno kolegica rekla, pitanje je samo ekonomičnosti. Da li je ekonomično ta duboka klizišta da se sanirali. A ja bih pre toga rekao uzrok nastanka povećanja broja klizišta u odnosu na pre. Znate, 1990. godina do 2000. godine, ta dekada kada smo mi bili u ratu, u sankcijama i tako dalje, nismo baš bili mnogo u kontaktu sa svetom koji je tu dekadu proglasio dekadom borbe protiv prirodnih nepogoda. I u tom periodu i pre toga bilo je mnogo više pojava zemljotresa, vulkana, tsunamija i klizišta, normalno i bujice i tako dalje. Oni su se u tom periodu pripremali i pripremili delimično. Međutim, to je za nas ostalo, imali smo druge, što kažu, nažalost, probleme, jeste, i tu mi nismo dovoljno stekli
toga.
Tu
smo izgubili korak, prosto.
A zašto se to dešava? To je najbolje objašnjenje našeg naučnika Milankovića, koji studirao te procese, zahlađenje, otopljavanje i tako dalje. To je u stvari jedan globalni problem. Ako posmatrate Zemlju kao kuglu zemaljsku i sunce, odnos zemlja-sunce, onda zemlja u svom periodu pravi takozvanu precesiju. To je period od nekih 26.000 godina kada se kreće i kada menja svoj nagib prema suncu, osovine. Znači, to je vrlo bitno. To je Milanković dokazao, znači to je nešto što je dokazano, a mi o tome nismo vodili računa, i taj nagib utiče i na klimatske promjene i na samu gravitaciju sunca u odnosu na zemlju. Sad je znači pojačana ta gravitacija sunca i on ta pojačana gravitacija izaziva pokrete takozvanih fosilnih klizišta. Imate klizišta koja su pod 100.000 godina.
Pa to
godina.
Može da se kaže onda, profesor Iliću, da cijela zemlja klizi. Svuda u svetu.
Pa oni su tako i shvatili, zato su i proglasili to i onda sad, znači preventiva najbolja, pojedine oblasti klize u toku glacijacije zemlje, znači kad su bili periodi ledenog doba potopljavanja, onda su se stvarala ta klizišta, to je period, kažem, pre 100-200 hiljada i onda su se sad umirila. Podaci postoje o tome, to su takozvana fosilna klizišta koja se sad aktiviraju. I upravo zadatak ovakvih komisija je da ne dođe do gradnje na takim područjima, jer mi to znamo.
Da.
Znači, područja koja su stabilna, ona su stabilna i sada.
A hoćete biti ljubazni, ne zna se dovoljno o vašoj metodi koja je doživjela veliki uspjeh i veći uspjeh u svetu nego ovdje kod nas. Približite nam malo, nazvali ste je kolubarska metoda.
Da. Pa to je standardna stvar da prvo u svetu mora. Nazvao sam je kolubarska metoda zato što sam u onom periodu radio u Kolubari. Bio sam mislim, ja sam čitav život radio na problematici klizišta, na tome sam doktorirao u ono doba na Imperial College-u kod profesora Bišopa, to kažem, jer to je prvi čovjek, što kažu, alfa i omega u ono doba bio za klizišta. Ko se bavi s tim, svi ga znaju. Tamo sam ja to uradio i inače zvanično zaštićeni naziv je sanacija klizišta neinvazivnim postupkom. Sama reč neinvazivni znači da nije potrebno kopanje, kao što je kod tih klasičnih
metoda. I ona mehanizacija teška koju su me pominje, koja je najskuplja, ja mislim, zapravo.
To je ključna reč. Drugo, ono je znači automatski imobila, ne treba mehanizacije, tu radnici mogu da donesu te elektrode koje su potrebne. Treća stvar je, ne treba da se čeka da se klizište umiri, što je uslov kod tih klasičnih metoda. Znači, bukvalno u pokrenutom klizištu, što smo mi praktično i radili, dođu ljudi, pobiju elektrode, neka se ono malo i kreću, to ništa njima ne smeta. I znači, mi umirujemo klizište i saniramo ga.
Do koje dubine klizišta deluje vaša metoda?
Pa ona deluje zavisno od para, ona deluje sa dubinom, ali ovako praktično, operativno je do nekih 7-8 metara može vrlo praktično da se deluje. Ovo što pričam, da nije potrebna mehanizacija ljudi i tako dalje to.
Da.
I znači metoda, zaustavlja se klizište, i kada se pobiju sve te elektrode i onda se preko određenog uređaja prati efekat metode. I ukoliko nešto nije u redu, mi pratimo i onda možemo da korigujemo. I šta se dešava? Znači, mi preko pobijenih tih elektroda koje pobijemo u klizištu, znači moramo da je pobijemo do klizne ravne. Ako je kliziće duboko 5 metra, treba 5,5-6, znači tu. Da, udaljio sam se malo
od mikrofona, da.
I kad pobijemo te elektrode, onda preko njih sa određenim uređajem mi delujemo na to tlo preko elektroda i vrši se takozvana ionska izmjena. Mi menjamo tlo, znači kristalnu strukturu tla menjamo i one gline koje su gnjecale, koje imaju u sebe natrijuma koji je nosioc nestabilnost, zamenjujemo sa ionima iz te elektrode, zato se zove ionska izmjena. I tu je i razlika.
I to je trajno rješenje.
I to je trajno rješenje. Znači, promeni se kristalna struktura i onda to tlo nije više osjetljivo na vlagu, odnosno na vodu kao što je bilo do tada. U tome i jeste jer bilo je priče da je to stara, to se počelo pre 50-ak godina, a onda je samo bilo na principu elektrosmoze da se voda iscrpi i na osnovu toga. To je znači na neki način bilo električno dreniranje.
Mm-hmm.
Sad je uvedeno i to, pored toga električnog dreniranja, da se vrši takozvana ionska izmjena i dobija se taj stalno neosjetljivo zemljište, odnosno ja sam u jednom članku, da bi se bolje razumelo, znači od one gnjecale gline napravi se na neki figurativno cigla dola koja je neosjetljiva na te promjene, bilo na vibracije.
Kada ste vi, profesore Iliću, patentirali ovu vašu metodu?
Pa to je bilo na ispitivanju, znate, rekord, iako sam ja bio u tim predsjednik i pronalazača i tako, ja sam to objavio 1996. A pre toga sam napisao jednu knjigu, Geomehanika, znači to je teorija klizišta i tako dalje. I onda su me kolege ubeđivali, kaže, ajde to zaštiti, jedno poglavlje je bilo klizištima. Meni je dugo trebalo vremena da ja to... i onda sam zaštitio 96. godine i taj period od 96. do 2006. je trajao da dobijem patent, znači punih 10 godina. Međutim, ja sam u međuvremenu išao, jer onog momenta kad vi zaštitite to, da, kad prijavite, to je zaštita. Da. Išao sam...
Gde je sve to primenjeno u Srbiji?
Pa u Srbiji je primenjeno recimo tu oko Topole, onda primenio sam i kod ove dole, kod Ivanjice tamo, manastir Klisura tamo, i Vlaga i Klizišta na Fruškoj gori, Vojvodini. Da. Tako da ima puno tih primjena i rezultati su jako...
A zašto nema veće primjene, to je pitanje, ako je to dobra, jeftinija i trajna metoda?
Znate šta, ja sam kad su ljudi čuli o tome, prvo meni je to, ja nisam imao priliku, pa mi je ukradeno, znate, vani nije to zaštićeno. Ja kad sam izašao u Brisel, tamo dobio sam zlatnu eureku, ali ja sam znao to, ali sam teo da izađem iz anonimnosti i onda jednostavno su to uzeli. I onda imam podatak, recimo, da američka armija koristi to za svoje bunkere tamo kad se E sad, zašto se ne meni se jako mnogo upotrebljava. Ja sam prodao licencu toga, recimo, u nekim zemljama gde sam uspeo da to da zaštitim, jer to je jako skupa zaštita vani, znate, zato i nije zaštićeno. I to se sad sad dok mi pričamo, to moja metoda se tamo primenjuje.
A što je sa našom zemljom? Zašto ovde nije više primenjeno?
Pa ovde postoje te neke pomalo i sujete i ne znam, kod nas nešto sve sporo. Ali ja sam prodao recimo licencu nekim preduzećima našima koji to rade
Dobro.
I u principu ja sam sa tim zadovoljan, jer mogu, evo sad upravo drago mi je da...
Da, vi ste zadovoljni, ali mislim, ljudi bi mogli još biti zadovoljni. Aleksandru Damjanović Petrović pitaću, na pragu smo pravljenja državne strategije, je li tako? To bi trebalo da se krene, ne samo kada su klizište u pitanju, nego naravno i zaštite od poplava i tako dalje.
Vidite, mi smo planirali da odvojimo ta dva dela, pošto jesu za odvajanje prosto, i da se pristupi izradi nacionalne strategije za prevenciju i sanaciju klizišta na teritoriji Republike Srbije. Ideja nije nova, međutim, prosto događaji su nas prestizali, pa smo prosto imali 2006. godine, znate da su aktivirana jako veliki broj klizišta, uglavnom na delu centralne Srbije, tako smo prosto se bavili konkretnim stvarima, a ovaj teorijski deo, koji nije samo teorijski, nego predstavlja nešto kako ćemo se ponašati i šta ćemo raditi u sledećih 10-15 godina, prosto je ostao zanemaren. Međutim, od te ideje se nikada nije odustalo i praktično dva ministarstva su tu imala glavnu ulogu, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je recimo pre godinu i po dana nama dostavilo svoju mapu klizišta, spisak opština sa evidentiranim klizištima po opštinama i gradovima. Međutim, postoji osnovna inženjersko-geološka karta Srbije koja je urađena u razmeri 1:100.000 sa radnim listovima koji su vrlo operativni, 1:25.000. Postoje razna specijalistička istraživanja, recimo Mramor ima svoje specijalističko istraživanje, Umka ima svoje specijalističko. Umka je jedino klizište takođe gde se radi monitoring u pravom smislu, onom naučnom. Sve ostalo se ne radi monitoring, da znamo to
nego
svi.
Nego više osmatranje.
Geomorfološko osmatranje tla, i to je onaj vidljivi deo ožiljka klizišta, znači ništa specijalno. Zašto je važna izrada nacionalne strategije? Konačno da vidimo, pa vi ste postavili sada pitanje gospodinu Iliću, zašto se ne primenjuje metoda. Prosto odluka koja će metoda biti primenjena je na onome ko naručuje te radove. To su opštine, a u nekim slučajima može biti i republika. Nacionalnom strategijom bismo mogli da promovišemo, jer ove metode ko postojeće, to su sve, evo, spomenuli
da,
smo neke.
Klasični.
Šipovi, potporni zidovi, drenaže i tako dalje i tako dalje. Znači, apsolutno treba uključiti, ako je neko u svetu prepoznao da je to dobro, ako je gospodin dobio nagrade za to.
14 zlatnih medalja za svoj
patent. I pre nego što smo ušli u studiju, ja sam izrazila svoje zadovoljstvo i rekla gospodinu da sam baš želela da stupim u kontakt, prosto da vidimo o čemu se tu zapravo radi, da li to radi na terenu. I onda sam, ja sam naravno se informisala i čitala, u Vraniću isto bila jedna uspešno spašavanje par kuća, jeste Vranić, evo ja se sećam, znači metoda radi, daje neke rezultate. Znači apsolutno ćemo, kao mi svi koji vodimo negde računa o tome, uvrstiti i ovu metodu. Koja metoda će u konkretnom slučaju biti primenjena, zavisi od raznih faktora, dubine klizišta, broja ugroženih objekata i tako dalje. Znači, ali svakako je da će se apsolutna pažnja posvetiti ovom pronalasku, da ga još uvek tako zovemo.
Meni je izuzetno drago što je Radio Beograd jedan posredu u vašem upoznavanju i zaista se nadam da će to biti na korist svih. Inače, u ovom nekom prvom izveštaju koji se odnosio na upozoravanje javnosti na opasnost od poplava i klizišta sredinom prošle nedelje, posebno su apostrofirani istok i jug Srbije, ako se ne verem, Aleksandra, to je gospodin Marić rekao.
Jeste, pa vidite, naravno, pošto smo ovog puta imali, evo juče je tek ukinuta vanredna situacija za poslednje 23 opštine na teritoriji Srbije, smatra se, i to je pravilo, da kad imate veliko otapanje snega, veliku količinu vode, da to može da prouzrokuje i aktiviranje nekih prividno umirenih klizišta. Tako da prosto mi smo morali, i gospodin Peđa Marić kao komandant operativni je dao naredbu i sve opštine su dostavile informacije o stanju klizišta.
Evo, zaustavit ćemo se na ovom mestu, Aleksandra, idemo na reklame, pošto moramo da ispunimo i tu našu obavezu, a potom idemo u Vranje, upravo na jug Srbije, da čujemo kakva je tamo situacija.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Long play vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Eko.
Darovnica je koncert.
Darovnica je poklon.
Darovnica je poklon koncert Radio Beograda gradovima širom Srbije.
Estradne zvezde, vrhunski muzičari, glumci i voditelji pevaju i zabavljaju vas u vašem gradu.
Prošle godine Darovnica je gostovala u mnogim mestima, a u radijskim i televizijskim prenosima slušali su je i gledali milioni.
Ove godine priča se nastavlja.
Pozovite nas da vam poklonimo Darovnicu.
Naš kontakt telefon je 011 322 1104. 011 322 1104.
Darovnica, raspevani dar Radio Beograda.
Minuta do podneva, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor na temu klizišta u Srbiji. Najavili smo već da ćemo putem telefona otići na jug Srbije, u Vranje. Jug Srbije je uz istok naše zemlje posebno apostrofiran od pripadnika Republičkog štaba za vanredne situacije kao zaista deo zemlje gde se gde zaista izvesno očekivati probleme kada su klizišta u pitanju. Uključujemo dopisnicu RTS iz Vranja, Miljenu Okiljević-Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je trenutno situacija kada je ovaj problem u pitanju u Vranju i okolini?
Pa prema podacima štaba za vanredne situacije na teritoriji Pčinjskog okruga postoji 50 klizišta. Ona su se aktivirala uglavnom 2009. godine i od tada miruju. Takva je situacija i od jutros. Međutim, topljenje snega stvarno predstavlja pretnju, tako da sve opštine u okrugu imaju operativne timove koje prate situaciju na terenu. Rizična područja su u okolini Trgovišta, Vladičinog Hana i Vranja. U Trgovištu je recimo u Suljinskoj mahali klizište proradilo krajem 2009. godine i pre onih poplava. 9 kuća od tada nije bezbedno za stanovanja, svi meštani su izmešteni. U Vladičinom Hanu u naseljima Poljana i Kula također postojala su klizišta koja su trenutno mirna i u okolini Vranja u Poljanici. Sve te kuće, znači na kojima su klizišta, to su sve kuće na brdima i zbog toga verovatno i zbog takvog terena nastala su ta klizišta. A da kažem i to da je u okolini Vladičinog Hana 1977. godine još bilo jedno veliko klizište, trajalo je nekoliko dana i tada je potpuno promenjen izgled tog dela terena, zatvoren kanal Jovačke reke i stvoreno je tada Veštačko jezero, Jovačko jezero.
Hvala najljepše, bila je to Miljana Kiljević-Nikolić, naša dopisnica iz Vranja, a gosti u studiju, da podsjetim, su Aleksandar Damljanović-Petrović, pomoćnica ministra za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, također članica Republičkog štaba za vanredne situacije, i profesor dr. Ljubinko Ilić, naučni saradnik Rudarskog geološkog fakulteta ovde u Beogradu, pronalazačko-lubarske metode za saniranje klizišta. Evo, čuli smo kako je na jugu Srbije, i ono što je naša dopisnica pomenula na početku, izgleda da je zaista apel gospodina Predraga Marića da svi treba da se malo trgnu upravo na lokalu govoreći i da počnu da osmatraju, da učestvuju, ako ne u čemu drugom, onda u osmatranju svega toga. Izgleda je to urodilo plodom i to jeste jedan pomak koji mora da se primeti. Ljudi su mnogo svesniji sada toga nego što je bilo donedavno.
Jeste, i to je negde i moj utisak, i kažem, upravo je doprinos MUP-a, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno baš ovog sektora koji vodi gospodin Marić, pa i Republičkog štaba, naravno, veliki. Prosto ljudi su počeli da misle o tome. To nije nešto što nam se dešava prvi put, ali mislim da prvi put država na jedan organizovan način pristupa rešavanju tog problema. Konačno rešavanje nije ni za danas, ni za sutra. To je prosto jedan odgovoran, složen i dugotrajan posao. Prvi korak u tome na državnom, da kažem, nacionalnom nivou jeste izrada ove strategije o kome smo pričali.
Izvinjavam se što vas prekine, ali samo da se zadržimo. Da li ljudi sami nešto mogu u vezi sa problemom klizišta, osim da posmatruju i naravno da ne zidaju kuće tamo gde se
pa
zna,
vidite,
gde je klizišta? Mislim, pitanje za oboje.
Ako su izgradili kuću u skladu sa zakonom, znači ako nije bespravni objekat, savet je uvek, a naknadno se pojavilo klizište, savet je negde uvek, to su nas uvek pitali stranci, jer mi smo dva kredita, 17 i nešto miliona evra uzeli za otklanjanje posledica nastalih klizištima u Srbiji, i uvek su nas stranci pitali, a zašto nisu osigurani ti objekti? Objašnjavati kompletnu situaciju koja je bila u zemlji Srbiji, da ljudi prosto su imali, da ne kažem, preča posla. Ali mi i sada, i to će biti jedan od, osigurajte svoju imovinu da biste mogli. Ne može država da pomogne u svim slučajevima. Ne može opština da pomogne u svim slučajevima, ali zato postoji osiguravajući zavod. Pre nego što sam došla kod vas, dobila sam dopis od kompanije Dunav osiguranje, koja nas moli za pomoć kao resorno ministarstvo da dostavimo mapu klizišta. Kao specifični vid nove vrste osiguranja od poplave, već znamo. I sve te elementarne nepogode, u stvari, da li se svrstavaju u višu silu ili su, sada se ide ka tome da postoje posebni slučajevi, osigurani slučajevi kao od elementarnih nepogoda, pa su tu i poplave i klizište, i sve veći broj ozbiljnih osiguravajućih kuća razmišlja o tome.
A profesor Ilić, imate li vi nešto ljudima koji imaju taj problem?
Imam, jeste, evo, vaša saradnica je sad rekla dve stvari ovako vrlo, vrlo važne, ne znam jesi li primetili. Kaže da ima nekoliko više potencijalno klizišta koje su miro i jedno klizište koje je proradilo i stalo. Znači, priroda je nepogrešiva. Klizište kad krene, ono zauzima neki prirodan položaj gdje bi bilo stabilno, narušena ili voda, potresi i tako dalje. Šta je tu poenta? Poenta je da se treba baciti akcenat na ova, na preventivu, na klizišta koja nisu još proradila. Tu ima logike, tu je mnogo efikasnije, mnogo brže i jeftinije da se to uradi. I ovo što vi kažete, ja upravo radim na tome da pomoć ove metode, jer je prilično jednostavno, da se kadar obuči po opštinama i da oni sami mogu da saniraju. Ne znam,
da li to znači, profesoriću, da neko iz, recimo, ne znam, neke opštine može sada da se javi vama i da kaže, molim vas, nama treba ta vrsta usluge da obučimo ljude da
pa upravo
može to, jel da?
Upravo to, ja sam razgovarao i sa gospodinom Marićem i sa gospođom, upravo to, znate, da se obuči kadar. I praktično ja sam tako, recimo, mnoga klizišta jer ljudi nemaju para i to je taj sistem uradi sam. Obuči se i oni mogu sami da urade to. Znači, bitno je da se stvori tim pri opštini, znači to tim od 3-4 čovjeka da mogu stručno
dovoljno,
da vode
da.
I onda da ljudi sami saniraju. Ako ste gledali slike, dođe klizište, oni su ko hipnotisani, da, plaču i ništa ne čine. Pa nema ništa od plakanja. Znači, oni mogu da se angažuju i da sami urade, da sami saniraju pod rukovodstvom oni koji su obučeni. I to je prava stvar. Inače, ne može da se stigne da se pokrije tolika površina i toliki broj. I ja upravo na tome radim, da se ti timovi, da li preko ministarstva ili preko ovog sektora za vanredne situacije ili pri opštinama, ja moram da pomenem da je tu gospodin Čučković nešto pokušavao za grad Beograd, opštine Beograda, imali smo sastanak, ali nažalost i opet je novac bio u pitanju.
Da.
Ali to je efikasno.
Sad, rekli smo, nagovestili smo da će se izraditi državne strategije kada su klizišta u pitanju. Takođe, Aleksandra, ono što se najavljuje, to je formiranje jednog stručnog tima, znači da konačno, iako sa velikim zakašnjenjem, ali počnemo da radimo kako jedino može i mora.
Juče na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije je obrazovan, znači formiran je već stručno-operativni tim koji čine predstavnici raznih struka i raznih državnih organa, ali i fakulteta i instituta. Dakle, struka i nauka su se udružile i onaj operativni deo koji će to sve sprovoditi. Zadatak te grupe jeste da izvrši procenu rizika u ovoj situaciji, da o tome obavesti Republički štab, a Republički štab za vanredne situacije će dalje naložiti opštinskim i gradskim štabovima dalje postupanje. To je dakle jedan baš onako, kao što mu ime kaže, stručno-operativni tim. Rezultati rada tog štaba biće iskorišćeni, naravno, i korišćeni, pored ostale dokumentacije koje Ministarstvo životne sredine već raspolaže, kao baza i osnova za pravljanje strategije o kojoj smo pričali.
I također pominje se izvesni jedan sveobuhvatni pristup, predlog vladi, jel tako, da se problem reši trajno u narednih 10 do 15 godina.
Jeste, upravo tako, kao što je rečeno, to nije, ja sam to malo pre spomenula, to nije problem koji može da se reši brzo, to je problem koji će se rešavati sljedećih 10 i 15 godina, ali treba napraviti prvi korak da bismo prešli taj dugi put, a to po meni svakako jeste formiranje posebne komisije za izradu predloga nacionalne strategije za prevenciju, pre svega prevenciju, a dalje i sanaciju klizišta na teritoriji Republike Srbije.
Mene preostaje da vam oboma zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1, za naše slušalce, i također verujem da su čuli mnogo novih korisnih informacija koje daju nadu u svakom slučaju, ali također o svim problemima svi treba da vodimo računa, neka svako prvo sam sebe organizuje, da vidi šta sam može da uradi u odnosu na konkretni problem, pa onda da se obraća dalje sve do, jel, više puta pomenute države.
I ja bih dodala, to jeste obaveza opština i gradova. I to mora da se zna i to mora da se shvati. I kada se desi to što se desi, naravno, građani odmah dođu u Republiku. Ne. Njihovo rešenje jeste u opštinama koje, ako preduzmu preventivne mere, nismo džabe i ne pričamo, evo i profesor i ja, džabe, prevencija, prevencija, prevencija. Onda ćemo imati tek manje problema, a država će obezbediti taj opšti zakonodavni okvir da bi svi mogli da znaju šta i kada i na koji način rade.
Aleksandra Damjanović-Petrović, pomoćnica ministra za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje i članica Republičkog štaba za vanredne situacije i profesor dr. Ljubinko Ilić, naučni saradnik Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, bili su naši gosti. Hvala vam još jednom. Do podneva je ostalo nešto manje od 5 minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograda u podne, podnevne vesti, potom vodostanje, a negde oko 12.15 počinje emisija U ovom trenutku.
Let's go.